Në 10 vjetorin ndarjes nga jeta toksore, e lumja nëna Tereze është kujtuar me nderim të madh edhe në qytetin tonë të Shkodrës. E dëshmuan këtë veprimtari të organizuara me këtë rast në anë të ndryshme të arkidiocezës Shkodër-Pult e pjesëmarrja numerike njerëzve në të. Kremtimi solemn është përqendruar në katedralen e Shkodrës të mërkurën 5 shtator, ditën që lumja nëna Tereze 10 vite më parë lëshoi shpirtin e vet në duart të Atit Qellor, të cilit i kushtoi të gjithë jetën e vet toksore në shërbim të njerëzimit pa dallim feje, race e kulture. Në këtë ditë kanë nderuar kujtimin e së lumës me pjesëmarrjen e tyre në kremtimin liturgjik dhe autoritetet e pushtetit vendor e përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare. Në katedralen e mbushur plot e përplot me besimtar, syrit e dallon të lehtë një brez të bardhë me shirita bojqiev që përbënin motrat e vëllezërit të nën Terezës që shërbejnë me misionin e tyre në Shkodër që nga marsi vitit 91, kur e lumja nëna Terezë vizitoi për herë të parë Shkodrën dhe i ofroi asaj pasurinë që kishte, motrat rregulltare në shërbim të varfërve nër më të varfër. Im Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit i Shkodrës, që ka udhëhequr kremtimin liturgjik duke falendëruar Zotin që i ka dhuruar hirin nënës Terezë për ta dëshmuar atë me jetën e veprën e saj e me dashurinë e madhe të pamas për Jezusin, ka shprehur dhe krenarinë kombëtare për të, si bie denjë e shqiptarisë e pajisur me shpirtin e dashurisë së vetmohimit, e njëkohësisht kanë nënvizuar se jeta vepra saj duhet të jetë shembull e nxitje për secilin njeri për të punuar e kontribuar për gjithë ato që janë më shumë në nevojë. Në kujtimin e së lumës nën Terezë, Im Zot Masafra nuk ka harruar një fakt. Ti kujtoj të gjithëve të pranishmëve se vendi i parë ku mori edukimin shpirtëror njerëzor në nëna Terezë ishte familja. E ndaj ka theksuar rolin e madh të edukimit në familje, rëndësinë e saj e ka lutur Zotin që dhe në familjet e tjera shqiptare të lindin e të rriten të tjerë bie bija që t'i shërbejnë Zotit, shoqërisë e kombit tonë.